Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Na početku emisije najvažnije vesti. Naredna runda dijaloga između Srbije i Kosova na najvišem političkom nivou biće održana 18. avgusta u Briselu, potvrdio Peter Stano, portparol Evropske unije. Kosovo odložilo primjenu odluke o preregistraciji vozila i ličnim dokumentima do 1. septembra. Zbog dezinformacije iz Beograda izjavio kosovski premijer Albin Kurti. 27 godina od stradanja tokom hrvatske akcije Oluja. 100 dana vlade Crne Gore na čelu sa Dritanom Abazovićem. Požari u okolini Neuma na jugu Bosni i Hercegovine i dalje aktivni. Situacija teška. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao vlade širom sveta da oporezuju energetske kompanije koje u vreme krize ostvaruju ekstra profit.
It is immoral.
Nemoralno je da naftne i gasne kompanije ostvaruju rekordne profite od ove energetske krize na račun najsiromašnijih ljudi i zajednica i uz veliku štetu po klimu. Pozivam sve vlade da oporezuju dodatno dobit i iskoriste ta sredstva da podrže najranjivije ljude u ova teška vremena. Također pozivam ljude širom sveta da pošalju jasnu poruku industriji fosilnih goriva da ova groteskna pohlepa kažnjava najsiromašnije i najranjivije ranjivije ljude, istovremeno uništavajući naš zajednički dom, planetu Zemlju.
Our only common home, the planet.
Kina započela vojne vežbe oko Tajvana kao odgovor na posetu predsedavajuće predstavničkog doma Američkog kongresa ostrvu. Tajvansko ministarstvo odbrane u borbenoj pripravnosti. Rat u Ukrajini najopasniji je moment za Evropu od Drugog svjetskog rata i Rusiji se ne sme dopustiti da pobedi, poručio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. U nastavku emisije i ova tema. Radio Slobodna Evropa razgovarao je sa novinarkama koje se zbog posla kojim se bave suočavaju sa pretnjama. Govore Marija Antić, novinarka televizije N1, i Isidora Kovačević, novinarka i glavna urednica podrinskih novina iz Šapca.
Tu noć, kad sam vidjela sve ovo što mi pišu i poruke koje su stigle, nisam mogla da spavam. Mislim, i osjećala sam se užasno, stvarno užasno, uznemireno i uplašeno.
Ja se ne plašim tih ljudi koji meni šalju poruke. Ja se plašim onih u kojima oni sade tu mržnju prema meni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Naredna runda dijaloga između Srbije i Kosova na najvišem političkom nivou biće održana 18. avgusta u Briselu, potvrdio je Peter Stano, portparol Evropske unije. Biće to prvi susret Kurti Vučić u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa nakon više od godinu dana. Kosovo je odložilo primjenu odluka o recipročnim merama Srbiji zbog dezinformacije iz Beograda, izjavio kosovski premijer Albin Kurti. On je pred poslanicima u Skupštini Kosova 4. avgusta pojasnio da je njegova vlada odlučila da odloži sprovođenje odluke oko preregistracije automobila sa srpskim tablicama i uspostavljanja reciprociteta oko ličnih dokumenata zbog velike kampanje dezinformisanja koju vodi Beograd. Funkcioneri Srpske liste, bliske Srpskoj naprednoj stranci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, često u javnosti poručuju kako je ta politička partija jedini legalni i legitimni predstavnik Srba u kosovskim institucijama, ali se njihov glas gotovo nikada ne čuje u Skupštini ili vladi Kosova, jer retko učestvuje na sednicama ili sastancima. Upravo zbog toga je Srpsku listu 3. avgusta civilno društvo iz redova srpske zajednice pozvalo da preuzme odgovornost i uzme aktivno učešće u radu.
Nevladina organizacija Aktiv je jedna od potpisnica saopštenja kojim se Srpska lista poziva da pored komunikacije sa Beogradom uspostavi i institucionalni kanal komunikacije sa premijerom Kosova. Igor Marković iz te organizacije ocenjuje da je Srpska lista samo protočni bojler za informacije koje stižu iz Beograda i da gotovo ništa ne radi kako bi zaštitila interese Srba kroz institucije na Kosovu. Marković ukazuje da predstavnici Srpske liste ni na koji način nisu obavestili lokalno stanovništvo odlukama vlade Kosova, niti im objasnili šta one znače, te napominje da građani gotovo da nisu imali nikakve informacije. Srpska lista u vladi premijera Albina Kurtija vodi Ministarstvo za zajednice i povratak, ali nije u vladajućoj koaliciji. U Skupštini Kosova ima 10 zagarantovanih mesta za srpsku zajednicu, na čelu je svih 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu. Američki ambasador na Kosovu, Jeffrey Hovenier, razgovarao je 4. avgusta sa predsjednikom Srpske liste Goranom Rakićem o poslednjim dešavanjima na severu gdje živi većinsko srpsko stanovništvo i naglasio važnost izbjegavanja eskalacije situacije. On je ponovio stav Sjedinjenih Američkih Država da je odluka vlade Kosova o uvođenju recipročnih mera Srbiji u skladu sa briselskim sporazumom koji su Priština i Beograd potpisali u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Srbiji se obeležava 27. godišnjica protjerivanja Srba iz Hrvatske tokom vojno-policijske akcije Oluja. Centralna manifestacija održava se u Novom Sadu. Evo šta su poručili zvanični Beograd i nevladine organizacije.
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je 4. augusta da se sećanjem na žrtve Oluje Srbija zavetuje na praštanje, ali ne i na zaborav. Lider opozicione stranke Slobode i pravde Dragan Đilas ocenio je da je godišnjica Oluje prilika da svi shvate koliko je važno pomirenje naroda na Zapadnom Balkanu, ali i kažnjavanje onih koji su zločine počinili. Nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo iz Beograda saopštila je da ni nakon 27 godina pravda za žrtve Oluje nije dostignuta. Hrvatska vojno-policijska akcija Oluja počela je 4. avgusta 1995. godine. Ofanzivom Hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog veća odbrane na područja Banije, Like, Korduna i Severne Dalmacije, odnosno na tadašnju samoproglašenu Republiku Srpsku Krajinu, koju su Srbi držali pod kontrolom 4 prethodne godine. U operaciji Oluja Hrvatska vojska i policija povratile su kontrolu nad delovima svoje državne teritorije. Usledio je povratak oko 150.000 ljudi hrvatske nacionalnosti koji su proterani sa te teritorije 1991. godine. Tokom Oluje iz Hrvatske je izbegao veliki broj građana srpske nacionalnosti. Hrvatski izvori govore o brojci od 90.000 ljudi, Ujedinjene nacije o 150.000 ljudi, a srpski o broju između 200.000 i 250.000.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlada Crne Gore obeležava 100. dana rada, iako je 99. dana njenog postojanja deo parlamentarne većine podneo zahtev za njeno rušenje, o čemu će se raspravljati na sednici Skupštine Crne Gore 19. avgusta. Ključni povod za preispitivanje poverenja vladi je potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koje je obavljeno u tajnosti. Na preskonferenciji povodom 100 dana vlade premijer Dritan Abazović izrazio je zadovoljstvo rezultatima, dok njegovi kritičari naglašavaju da je vlada propustila istorijsku šansu za ubrzanje evropskih integracija Crne Gore. Iz Podgorice izveštava Srđan Janković.
Vlada Crne Gore je u prvih 100 dana rada ispunila sve političke prioritete koji su zacrtani kada je i formirana u aprilu ove godine, saopštio je premijer Dritan Abazović. To se odnosi na borbu protiv organizovanog kriminala, stvaranje uslova za investicije, rješavanje odnosa sa vjerskim zajednicama, te ostvareno je povećanje zaposlenosti u državi.
Svi prioriteti 43. vlade su realizovani ili su pred sam kraj za 100 dana vlade.
Govoreći o potpisivanju temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji je obavljen iznenada i bez prethodne najave, te izazvao zahtjev za rušenje vlade, premijer Dritan Abazović je ustvrdio da ugovor nije potpisan tajno. Uz to premijer tvrdi da su tim potpisom stvoreni uslovi za ispunjavanje drugih zadataka iz oblasti evropskih integracija.
Pitanje koje smo mi zatvorili omogućavaju da se bez ikakvih restrikcija svi oni koji jesu za evropski put, a svi se deklarišu da su za evropski put, sada više ni jednu prepreku ne mogu da identifikuju zašto bi bilo protiv. Svako ko nas gura u destabilizaciju ne želi da Crna Gora dobije završna mjerila. To je to. Želi da otvori prostor, da se ovdje ljudi sukobljavaju i da neki možda strani faktor ima veći uticaj na ono što budu podjela političkih karata u Crnoj Gori. Neka se sami identifikuju.
Abazović nije mogao da precizira da li će njegova vlada opstati nakon 19. avgusta kada se bude glasalo o nepovjerenju, koji su zatražile Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija i opozicione socijaldemokrate. Abazović je ocijenio da ta inicijativa može izazvati ekonomsku destabilizaciju Crne Gore.
DPS, SDP i SD moraće da uzmu svu odgovornost za destabilizaciju u Crnoj Gori, ja ne govorim destabilizaciju društvenu, jer ne vidim da oni imaju bilo koga, kakvu moć bilo koga da mobilišu za bilo šta u ovom negativnom smislu. Ali, ako krene energetska kriza, ako budemo morali da uđemo u rebalans, a ne bude vlade, sve što budu restrikcije u odnosu na građane, građani treba da targetuju samo te tri političke opcije.
Ocjenjujući učinke vlade u prvih 100 dana, politički analitičar Zlatko Vujović kaže za Radio Slobodna Evropa da je propuštena istorijska šansa za ubrzanje evropskih integracija Crne Gore, što je, kako podsjeća, bio jedan od ključnih vladinih ciljeva.
Jedan od uslova za ubrzano pridruživanje Crne Gore nije ispunjen, niti su izabrani sudije Ustavnog suda, niti članovi sudskog savjeta, niti vrhovni državni tužilac. Napravili smo, da kažem, od gotovog veresiju, znači nismo iskoristili tu šansu.
Ukoliko Abazović ipak politički preživi glasanje o nepovjerenju vladi uz pomoć glasova opozicionog prosrpskog Demokratskog fronta i Demokrata, Vujović smatra da će biti doveden u pitanje proklamovani prozapadni kurs njegove vlade.
Od nečega što je trebalo da bude prozapadna vlada, proevropska vlada, ona treba da postane jednim velikim dijelom proruska i proistočna, uslovno rečeno, prosrpska vlada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Požari u okolini Neuma i dalje su aktivni, ali je stanje bolje u odnosu na dan ranije. Trenutno nije ugroženo stanovništvo i objekti, a situaciju pogoršavaju vetar i nepristupačnost terena. Požar gase helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Senat Sjedinjenih Američkih Država odobrio je 3. avgusta pristupanje Finske i Švedske NATO-u. To je najznačajnije proširenje alijanse od 1990-ih i dolazi nakon ruske invazije na Ukrajinu 24. februara. Protokol o pristupanju Finske i Švedske NATO-u podržalo je 95 članova Senata od ukupno 100, prenosi Glas Amerike. Kina je započela vojne vežbe oko Tajvana, objavila je kineska televizija CCTV. Reč je o najvećim manevrima ikad organizovanim oko ostrva koje Peking smatra svojom teritorijom. Vežbe su odgovor na posetu predsjedavajuće predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi Tajvanu, što zvanični Peking smatra ozbiljnom provokacijom. Tajpej je saopštio da je u borbenoj pripravnosti. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da se Rusiji ne sme dozvoliti da pobedi u ratu koji je pokrenula protiv Ukrajine. On je ocenio da je taj rat doveo do najopasnijeg trenutka za Evropu od Drugog svjetskog rata i najavio da će NATO članice nastaviti da podržavaju Ukrajinu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
10 godina na vlasti sa Srpskom naprednom strankom, isto toliko predsjednik te partije i 6 godina šef države. Politički je bilans Aleksandra Vučića od dolaska SNS na vlast u Srbiji 2012. Odstupanja na najvišu dužnost 2016. prate ga kritike dela javnosti da krši ustav time što je istovremeno predsjednik Srbije i predsjednik stranke. Detalje donosi Zoran Glavonjić.
Za odgovor kojim bi se zvanično razrešila dilema, Radio Slobodna Evropa pitao je Ustavni sud Srbije.
Saglasno zakonu, Ustavni sud odlučuje o povredi Ustava od strane predsjednika Republike u postupku koji pokreće Narodna skupština na predlog 1/3 ukupnog broja narodnih poslanika.
Naveo je Ustavni sud 1. avgusta u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Kako ove inicijative do sada nije bilo, vlasti i njeni kritičari na svoj način i dalje tumače ustavni član 115 o nespojivosti funkcija. Predsjednik Republike ne može obavljati drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost. Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, tvrdi da su Vučićeve funkcije u skladu sa Ustavom.
Kada pročitate ono što piše u aktima, apsolutno je moguće da neko bude na čelu države i na čelu političke stranke.
Odgovarajući na pitanje našeg radija da li je Ustavom Srbije propisano da predsjednik Republike može istovremeno da bude i predsjednik političke partije, Ustavni sud naveo je da ne odlučuje o podnescima kojima se traže pravni savjeti i mišljenja.
Kako se istupima u javnosti ne bi prejudicirao ishod eventualnog postupka koji bi mogao da bude predmet odlučivanja pred Ustavnim sudom.
Navedeno je iz te institucije 1. avgusta. Bogoljub Milosavljević, profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, kaže da funkcije predsjednika Republike i partije nisu spojive.
On mora da reprezentovati sve građane Srbije, a ne može da bude istovremeno predsjednik samo jednog dela građana koji pripadaju njegovoj stranci.
On napominje da nema prostora za različita tumačenja, iako se Ustavni sud tim pitanjem nije bavio.
on bi morao, kad se izabere za predsjednika Republike, da da ostavku na mesto predsjednika stranke.
Do sada je bilo 20 najava Aleksandra Vučića da će otići sa čela Srpske napredne stranke, zabeležio je politički analitičar Cvijetin Milivojević. On kaže da je indikativno da nijedno od tih obećanja nije ispunjeno.
On je time direktno priznavao da on svesno krši ustav. Mi živimo u orvelovskim vremenima, dakle, slagati nešto, pa to je najmanji problem.
10 godina od poslednje promene predsjednika SNS-a aktuelno je Vučićevo obećanje izrečeno u martu da sa čela stranke odlazi nakon formiranja nove vlade Srbije. Sredinom jula Dragan Đilas, jedan od lidera opozicije, nakon konsultacija o sastavu vlade, izjavio je da je Vučić potvrdio da na jesen odlazi sa čela SNS-a. Ubrzo je ta partija objavila spot u kom njeni funkcioneri, poslanica Nevena Đurić i Vladimir Orlić, novi predsjednik Skupštine Srbije, pozivaju Vučića da ostane predsjednik partije.
Srpska napredna stranka sa Aleksandrom Vučićem na čelu piše novu istoriju Srbije.
Naučio nas je i pokazao nam kako da ostvarujemo svoje snove.
To su razlozi zbog kojih želimo da Aleksandar Vučić ostane na čelu Srpske napredne stranke.
To je potpuno skandalozno. Njegova stranka poziva njega da pogazi reč. Verovatno zato što ta stranka bez njega ne bi osvojila ništa od glasova.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa stručnjak za komunikaciju i medije Igor Avžner. Naprednjak Milenko Jovanov kaže da je opravdan partijski poziv Vučiću.
Mi se ponosimo što smo članovi stranke koju vodi predsednik Vučić. I nije nam problem ne jedan spot, nego 100 spotova da snimemo.
Da li će Aleksandar Vučić konačno dati ostavku u stranci, dodaje Igor Avžner, pitanje je od $1,000,000.
Kad bih ja znao pravi odgovor, sutra bih mogao da uplatim u prognozu i da budem bogat čovjek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Digitalni nomadi su osobe koje svoj posao obavljaju u potpunosti preko interneta dok putuju svijetom. Ekonomska kriza i karantin iz 2020. godine izazvali su porast broja radnika na daljinu, od kojih su neki prvi put postali digitalni nomadi, odlučujući se raditi u novim zemljama ako mogu dobiti pristup. Portal Sorter je iz podataka International Living i International Cost napravio listu najboljih evropskih destinacija za digitalne nomade, budući da je ovaj kontinent najpopularniji na svijetu za ovu grupaciju ljudi. Portugal, Španija, Njemačka, Hrvatska, Malta, Grčka. Samo su neke od zemalja koji su se našle na listi, koja je sastavljena zbirom parametara stanarine, režija, prevoza, interneta, telefona, namirnica i zabave. Sve zemlje sa liste proteklih godina implementirale su više vrsta viza koje se odnose na nestalni boravak i nude poreske olakšice za sve digitalne nomade koji u njima borave više od 183 dana godišnje. Detaljnu infografiku pod naslovom Najbolje evropske zemlje za digitalne nomade potražite na slobodnaevropa.org.
Globalno istraživanje UNESCO-a iz 2021. godine pokazalo je da se čak 73% ispitanih novinarki tokom svog rada suočilo sa nekim oblikom online nasilja. S takvim svetskim trendom suočava se i Srbija. Radio Slobodna Evropa razgovarao je sa 3 novinarke iz Srbije koje su na društvenim mrežama dobijale pretnje i uvrede zato što su obavljale svoj posao. Slušamo prilog Jovane Krstić i Ljudmile Cvetković.
Pretnje sa internet portala i društvenih mreža novinarki TVN1 Marije Antić počele su da stižu nakon intervjua sa Francuzom Arnoom Gujonom. Gujon je u srpskoj javnosti poznat kao humanitarac koji pomaže Srbima na Kosovu, a vlada Srbije ga je 2020. imenovala za direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Zbog njenih pitanja koja su otkrila detalje o njegovom nekadašnjem političkom angažmanu sa takozvanim identitarcima, francuskim ekstremno desničarskim političkim pokretom, Marija Antić dobijala je pretnje i uvrede kako anonimnih građana, tako i domaćih ekstremista.
Tu noć, kad sam videla sve ovo što mi pišu i poruke koje su stigle, ja nisam mogla da spavam, mislim, i osjećala sam se užasno, stvarno užasno, uznemireno i uplašeno.
Kaže Antić. Novinarka i glavna urednica novina Podrinskih i Šapca Isidora Kovačević kaže da su pretnje i uvrede koje je dobijala putem interneta reakcija na njeno kritičko izveštavanje o aktivnostima lokalnih funkcionera. Sredinom decembra 2021. Šabac je bio izlepljen plakatima na kojima je, uključujući još 2 osobe, bila i njena fotografija uz poruku "Traže se, nagrada, miran san Šapčana".
Ja se ne plašim tih ljudi koji meni šalju poruke. Ja se plašim onih u kojima oni sade tu mržnju prema meni, prema mojoj porodici, prema onome što ja radim. Tako da ja samo bojim, eto, da izađem na ulicu, da će se pojaviti neko dete koje eto, želi da se dokaže to toj ekipi i tim ljudima i tada može svašta da uradi.
Pretnje i pritisci na glavnu i odgovornu urednicu portala In Medije iz Inđije Vericu Marinčić traju već godinama. Uglavnom izveštava o lokalnim temama. Ona kaže da je zabrinuta i za bezbednost svoje porodice.
Ja sam se bojala, na primjer, za mog oca koji većinu toga sam pokušavala sakrijem od njega. Šta će se njemu desiti kada krene negde? Da li će nekome pasti na pamet da sljedeći korak bude da mi napada porodicu? E, to su jako veliki strahovi. I svaki put kada pričam o tome, ja se u stvari vraćam na taj strah.
Napade i pretnje novinarke su prijavile nadležnim institucijama. Iz posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal navode da je u slučaju Verice Marinčić osumnjičen i ispitan u junu i da je u toku analiza prikupljenih dokaza.
Traži da pretnja bude direktna. Znači, ubiću te, a ne trebalo bi te ubiti. Jer ako je trebalo bi te ubiti, praksa sudova se uspostavila takva da to iskazuje samo želju, misao, ideje i osjećanja okrivljenih, a ne i stvarnu nameru.
Kada je reč o napadima na Mariju Antić, tužilaštvo ispitalo 6 objava na Facebooku i zauzelo stav da su 5 radi o uvredi, delu za koje nije nadležno. U jednom slučaju, kako su rekli ZRS, eventualno se radi o izvršenju krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti, međutim osumnjičeni identifikovan u inostranstvu i spisi su uručeni toj zemlji. Što se tiče prijava Isidore Kovačević, tužilaštvo je utvrdilo da nema osnova za vođenje krivičnog postupka po službenoj dužnosti, pošto se, kako kažu, i u ovom slučaju radi o eventualnom izvršenju krivičnog dela uvrede. Pravnica iz fondacije Slavko Ćuruvija i članica stalne radne grupe za bezbednost novinara Nataša Jovanović objašnjava da sudovi i tužilaštva pod pretnjom podrazumevaju samo direktne pretnje. Istraživanje fondacije Slavko Ćuruvija je pokazalo da je u periodu od 2017. do 2020. tek svaki 10. slučaj prijavljenih napada i pretnji novinarima i novinarkama dobilo sudski epilog. U svim tim slučajevima su donete osuđujuće presude, ali su izrečene uslovne kazne. Uprkos pretnjama, zastrašivanjima, uvredama i pokušajima ućutkivanja, nijedna od tri novinarke sa kojima je RS razgovarao nije odustala od svoje profesije.
Rodno zasnovani napadi na žene su česti u političkom i javnom životu Bosne i Hercegovine. Uprkos tome, mali broj slučajeva je adekvatno sankcionisan, iako je zakon o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini na snazi od 2003. godine. Tema Ermina Zatege.
U dva prošlosedmična incidenta su kolege iz skupštinskih klupa verbalno napali Aleksandru Nikolić, ministricu za nauku i visoko obrazovanje kantona Sarajevo, i Sabinu Ćudić, zastupnicu u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. To je vratilo u fokus temu sveprisutnog seksizma i mizoginije u političkom i javnom životu uopšte. Ćudić navodi da nije riječ o incidentima, već o mnogo ozbiljnijem i široko rasprostranjenom problemu.
To nisu izdvojeni slučajevi, to je jedna šira slika, ja bih rekla, agresivne, ofanzive, konzervativne vrijednosti, tako reći, koji iz dana u dan šalju poruku ženama da se povuku, odnosno da se povuku u četiri zida i ne djeluju javno. I mislim da se treba tretirati na taj način kao širi fenomen, a ne izdvojeni slučajevi.
Dževad Poturak, delegat Stranke za bolju budućnost, nedavno je pogrdno komentarisao način odijevanja ministrice Aleksandre Nikolić. Njegovo ponašanje su osudile i nazvale sramotnim brojne njegove kolegice i kolege, uključujući i njegovu stranačku kolegicu iz SBB-a Sanelu Prašović-Gađo. Političke partije se međutim ne ograđuju od seksističkih istupa svojih članova.
Od načina koji se kolege odnose prema koleginicama ne govori ništa o koleginicama, govori sve o kolegama, ali puno ozbiljnije o strankama iz kojih dolaze, koje ne samo da ne sankcionišu takvo ponašanje, već bih rekla da i profitiraju od te vrste siledžijstva. Tako da to govori o jednom retrogradnom kretanju društva ka konzervativnom i napad na žene kako bi se poslala poruka da im jednostavno na pozicijama moći nije mjesto, da im na radnom mjestu nije mjesto.
Ćudić podsjeća i na incident od prije nekoliko godina, kada je zastupnik iz Bosanske stranke u Skupštini kantona Sarajevo prijetio i njoj i njenom djetetu, zbog čega nikada nije kažnjen.
Sistem jednostavno čini sve da vas obeshrabre od sudskih procesa koji traju jako dugo, koštaju jako puno i kada ih dobijete i dalje je trošak na vama.
Zakon o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine je na snazi od 2003. godine. Protiv onih koji ispoljavaju seksizam i mizoginiju u javnom prostoru, moguće je pokretanje građanske, prekršajne i krivične odgovornosti u zavisnosti od posljedica takvog ponašanja. Ministrica za visoko obrazovanje kantona Sarajevo Aleksandra Nikolić kaže da će ovakvo ponašanje biti sve češće dok god o tome budemo šutili, a počinioci budu prolazili nekažnjeno.
Zato je mnogo važnije da mi mijenjamo kulturu u našem društvu, da to bude nešto što je apsolutno neprihvatljivo i gdje će svi reagovati u smislu da i osuđuju i ignorišu takve postupke, a ne da im daju krila svojim nekim komentarima, jes trebao si ovako ili jes nis trebao onako.
Westminster Fondacija za demokratiju je 2019. godine provela istraživanje pod nazivom Nasilje nad ženama u politici u Bosni i Hercegovini, u okviru kojeg su intervjuisane 83 političarke. Više od 60% ispitanica je izjavilo da je doživjelo neki oblik nasilja, najčešće verbalnog, psihološkog i emocionalnog. Takvo nasilje prolazi nekažnjeno jer pravosudni organi najčešće odbacuju prijave u kojima nasilje nije ostavilo vidljive tjelesne povrede, navedeno je u istraživanju. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Glasači u Kanzasu ubedljivo su na referendumu odbacili predlog o ukidanju zaštite prava na abortus. U prvom testu javnog mnijenja, pošto je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država na federalnom nivou ukinuo zaštitu tog prava. Velika pobjeda pokreta za prava na abortus u jednoj od konzervativnijih američkih država mogla bi da bude nagoveštaj kako će se glasači i u drugim saveznim državama izjašnjavati po tom pitanju, pišu svjetski mediji. Aktivisti i pristalice prava na abortus proslavili su pobjedu na glasanju u konzervativnoj saveznoj državi kojom je onemogućen pokušaj da se uvede stroga zabrana te procedure, ističe Times. Oko 60% izašlih na referendum u utorak 2. avgusta podržalo je ustavno pravo u toj saveznoj državi da žene imaju pristup abortusu. Kampanja za pravo na abortus ubedljivo je pobedila u prvom testu javnog mnijenja na izborima posle presude Vrhovnog suda u junu o poništavanju Roe protiv Wade-a, čime je ukinuta federalna zaštita prava na abortus, ukazuje Financial Times. Analitičari kažu da je pobjeda pokreta za prava na abortus u konzervativnoj državi, koja nije glasala za demokratskog predsjedničkog kandidata od 1964. godine, sugerisala da bi reakcija javnosti na odluku Vrhovnog suda mogla biti snažnija nego što se očekivalo. Rezultat referenduma u Kanzasu je velika pobjeda pokreta za prava na abortus u jednoj od konzervativnijih američkih država, ocenjuje New York Times. Stavljanje predloga o abortusu direktno pred birače relativno je nova politička bitka, tako da niko nije siguran kakav će biti rezultat, ocenjuje List i ukazuje da istraživanje javnog mnijenja na nacionalnom nivou pokazuju da većina Amerikanaca želi zaštitu prava na abortus i misli da potpune zabrane idu predaleko. Ove godine nekoliko država planira glasanje o pravu na abortus, u Vermutu i Kaliforniji da se ono zaštiti, a u Kentakiju da se ukine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rse. Slobodna Evropa .org.
Na kraju podsjećamo na najvažnije vesti. Naredna runda dijaloga između Srbije i Kosova na najvišem političkom nivou biće održana 18. avgusta u Briselu. Kosovo odložilo primjenu odluke o preregistraciji vozila i ličnim dokumentima do 1. septembra. 27 godina od stradanja tokom hrvatske akcije Oluja. 100 dana vlade Crne Gore na čelu sa Dritanom Abazovićem. Požari u okolini Neuma na jugu Bosne i Hercegovine i dalje aktivni. Situacija teška. Na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, koji počinje 12. avgusta, bit će prikazano više od 230 filmova. Za nagrade Srce Sarajeva takmičit će se 51 film. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao vlade širom sveta da oporezuju energetske kompanije koje u vreme krize ostvaruju ekstra profit. Kina započela vojne vežbe oko Tajvana, Tajvansko ministarstvo odbrane u borbenoj pripravnosti. Rat u Ukrajini najopasniji je momenat za Evropu od Drugog svjetskog rata i Rusiji se ne sme dopustiti da pobedi, poručio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Bilo je to sve u ovom izdanju regionalne emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kakve su namere Rusije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Dimitri Bečev, docent na Oksfordskom univerzitetu, i Bodo Weber, viši saradnik Saveta za demokratizaciju politike iz Berlina. Bilo je reči o tome kako je Rusija uz minimalna finansijska ulaganja uspjela da ostvari značajan uticaj u Bosni i Hercegovini, zašto se Milorad Dodik u ukrajinskom ratu otvoreno stavio na stranu Rusije, šta Moskva očekuje od Dodika, a šta Dodik od Moskve, i da li ima istine u spekulacijama da je decembra prošle godine u dogovoru sa Rusijom bio pripremljen plan odcepljenja Republike Srpske, od koga se odustalo zbog početka rata u Ukrajini. Razgovaralo se i o tome da li Dodik vodi otvorenu prorusku politiku uz saglasnost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ili to radi na svoju ruku. Da li Moskva ima veće povjerenje u Dodika nego Vučića? Zašto sankcije koje su Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija uvele rukovodstvo Republike Srpske ne postižu željeni efekat? Kako Rusija pokušava da pridobije rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata time što snažno podržava njihov zahtjev za izbornom reformom u Bosni i Hercegovini, i kako zvanični Zagreb reaguje na tu podršku? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su namere Rusije u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Dimitri Bečev, docent na Univerzitetu u Oksfordu, i Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina. Gospodine Bečev, u posljednje vrijeme, naročito nakon početka ukrajinskog rata, Rusija pokušava da ojača svoj uticaj u Bosni i Hercegovini. Zašto je Rusiji u ovom trenutku važna Bosna i Hercegovina?
Pa znate, Rusija uvek koristi Balkan kao neka tačka nestabilnosti, i kad bi se dogodio sukob sa Zapadom, traži neka slaba mesta, i ukoliko postoje neke prilike na Balkanu, to iskoristit će te prilike. I zato mislim da je Bosna dobra prilika za Rusiju. I uvek je bilo.
Gospodine Bodo, po vama, zašto je Rusiji u ovom trenutku važna Bosna i Hercegovina?
Rusiji i Putinu u osnovi nije ništa važno sem Putina i Rusije, i širenje svog utjecaja po svijetu, i u tom kontekstu Milorad Dodik kao neko koji napravi probleme Zapadu je privadan saveznik već 15 godina, tako da preko gospodina Dodika Rusija ima mogućnost da potriva Zapad i zapadni utjecaj na Zapadnom Balkanu, i to dođe bez ikakve cijene za Rusiju. Tako da ovo je nastavak dosadašnje politike preko Banja Luke u novom kontekstu rata u Ukrajini.
Gospodine Bečev, gospodin Weber je pomenuo Milorada Dodika. Milorad Dodik se u ukrajinskom ratu otvoreno stavio na stranu Rusije. Rusku agresiju na Ukrajinu naziva specijalnom vojnom operacijom, oštro kritikuje Zapad, a ruskog ambasadora u Bosni i Hercegovini Igora Kalabuhova pozvao je ovih dana da govori na sednici Narodne skupštine Republike Srpske. Pohvalio se i da će se 17. juna u Petrogradu sastati sa ruskim predsjednikom Putinom, a ruski ministar inostranih poslova Lavrov za njega kaže da je prijatelj Rusije. Šta Rusija očekuje od Milorada Dodika?
Po meni očekuje simboličku podršku, jer ipak Republika Srpska ne je neki faktor. To je Rusiji možda je bitno, jer pokazuju da nije u izolaciji, ali ipak Milorad Dodik nije neki faktor. Na kraju krajeva, Rusija uvek je podržavao Dodika, zato i on duguje njima i treba da pokaže da je on lojalan.
Gospodine Weber, po vama, šta Rusija u ovom trenutku očekuje od Dodika?
To je verovatno u okviru onoga što ne znamo tačno što predsjednik Putin smjera generalno, što smjera Ukrajini, što njega motiviše. Od kad je rat počeo, zaista ima ozbiljno strah da bi Putin mogao da koristi Dodika da otvori drugi front prema Evropi, prema Evropskoj uniji, s time što gura Dodika u misiju secesije Republike Srpske, što je on pokrenuo prošle godine, ali malo je to odugovlačio, ovo takozvano prenošenje nadležnosti, to je ta potencijalna opasnost koja preti. To je svakako sad velika opasnost i Zapad bi trebalo biti spreman da to spreči. Kažem, to zaista zavisi od toga šta danas sutra Putin smjera. Sumnjam da bi gospodin Dodik se odolio takvim nekim pritiscima. Uz to treba spomenuti da smo ja i kolege 2014. kada je bila ilegalna aneksija Krima, objavili informacije zapadnih krugova da je tada već jednom Putin gunuo bio gospodina Dodika da ide u avanturu secesije, ali tada ga navodno Vučić sprečio je, on nije bio spreman da Srbiju žrtvo i stabilnost Srbije za takvu jednu avanturu.
Gospodine Bečev, gospodin Weber je pomenuo ovu odluku o prenošenje nadležnosti decembra prošle godine. Naime, bilo je spekulacija da je ta odluka doneta u nekakvom dogovoru sa Rusijom i da se išlo na odcepljenje Republike Srpske, jer je doneta odluka o prenošenju ključnih državnih nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku, što je podrazumevalo formiranje vlastite vojske, bezbednosnih službi, pravosuđa i poreskog sistema. Taj scenario navodno nije realizovan zbog izbijanja ukrajinskog rata. Gospodine Bečev, ima li istine u tome?
Pa ne znam, ne mogu da spekulišem. Meni izgleda da je ipak Dodik igra da dobije što više suvereniteta bez ocepljenja. Jer taj scenario nosi i rizike. Gospodin Weber je spomnuo već da je Republika Srpska neće imati podršku iz Srbije, a to je bitno. I ostaće u izolaciji i ne znam da li će i Rusija da bude u stanju da pomogne. Tako da ja ipak mislim da neće biti ocepljenje, neće biti taj referendum za čuveni. I zato sumnjam da je bila neka odluka da se ide na taj radikalni scenariju, jer cena je prevelika. Ali generalno u tom stanju koje se nalazimo sad sa Ukrajinom, sa Rusijom, Dodik ima neki prostor za manevre i da dobije još više nadležnosti i još više moći. Mislim da to će biti njegova strategija.
Gospodine Weber, mislite li vi da je ovaj scenario bio ozbiljan pa da nije sproveden zbog rata u Ukrajini?
To je u domeni spekulacije, ali taj pohod u secesije zaista bio opasan i po stabilnosti Republike Srpske i vodstvo Republike Srpske, jer on u istinu nije moguće sprovesti, nego bi takav jedan poduhvat završio u destabilizaciji Bosne i haosa u kojem Republika Srpska sigurno izvukla deblji kraj, tako da ja vem da je on odustao, je vidio da je suviše daleko išao u neku avanturu, s obzirom na to da on već 15 godina upravo živi na tome i rastao na tome, da stalno igra s tom kartom pretnjem, ali da je nikad ne realizuje.
Gospodine Bečev, u Republici Srpskoj je jako prorusko raspoloženje. Rusija se u tom entitetu doživljava kao veliki prijatelj. Mediji koji su pod kontrolom vlasti, a njih je većina, kada govore o ratu u Ukrajini, uglavnom prenose ruske izvore. Može li se reći da Rusija danas ima jako uporište u Republici Srpskoj?
Pa da, i to nije samo danas, godinama se to dešava. Uslovi su u Republici Srpskoj zgodne za ruski uticaj. Ima autentični osjećaj kod stanovništva da oni vole Rusiju. Tako da, bez razlike kakva će biti ruska politika, kakvi su odnosi između Rusije i Zapada, ja mislim da u Republici Srpskoj Rusija uvek će biti neki faktor. I u ekonomiji, u društvu, u medijama, i to će ostane kao neki faktor.
Gospodine Weber, može li se reći da Rusija danas ima jako uporište u Republici Srpskoj?
Pa ja bih rekao, to je relativno i poprilično slično za stanjem u Srbiji. Ako gledate ispitivanje javnog mijenja, ta nostalgična podrška je praktično ono što se dobije kao rezultat medijske propagande, tako da ja vjerujem da je ovo više izraz propagande i medijske slike, ali da građani vrlo dobro znaju da njihovi interesi nisu identični za interesima Rusije, jer naravno vidi se i na konkretnim planom saradnje da sve one besplatne podrške Milorada Dodika od strane Moskve i Putina, već kad se gleda konkretno na ekonomskoj saradnji, na trgovinskim odnosima, onda vidimo isto kao što vidimo u Srbiji, da je to praktično cijena koja se plati za tu lažnu političku podršku od strane Moskve, koja se oblikava neka vrsta kolonijalnog odnosa Rusije prema Republici Srpskoj.
Gospodine Weber, da li se Dodik zbog proruskog raspoloženja u Republici Srpskoj toliko vezao za Rusiju? On je vrlo pragmatičan političar, da nije, ne bi se tako dugo održao na vlasti. Da li veruje da će mu vezano za Moskvu produžiti opstanak na vlasti?
Ne mislim da on reaguje na prorusku orientaciju građana, nego on tu prorusku orientaciju sam proizvede kroz režimske medije. Kao drugo, Dodik je zapravo proizvod potpunog odsutstva ikakve jasne politike Zapada prema Bosni i Hercegovini već 15 godina. Nikad gospodin Dodik nije pritisnut od Zapada da jasnije pokaže svoju proevropsku orientaciju, posvećenost demokratskim reformama i reformama vladavina prava, tako da je gospodin Dodik puno slobodnije da praktično napravi antizapadnu politiku na konkretnom planu u Republici Srpskoj i unutar Bosne i Hercegovine i da se puno jasnije stavlja na stranu Rusije, što nije puno donelo Republici Srpskoj konkretnih pomoći. Te ekonomske investicije Rusije su više bili plaćene iz budžeta Republike Srpske i tu i tamo dobili neki mali kredit, ali to zaista sitnica.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su namere Rusije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina, i Dmitri Bečev, docent na univerzitetu u Oksfordu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bečev, Dodik jako mnogo zavisi od Srbije i posebno od dobrih odnosa sa predsjednikom Vučićem. Da li on vodi otvorenu prorusku politiku u saglasnost predsjednika Srbije, da je to neka igra, ili on to radi na svoju ruku?
Ja mislim da svoju ruku. Ne mislim da postoji neka koordinacija. Svaki ima svoje interese i gura svoju igru. Dodik ima više mogućnosti da sarađiva sa Rusijom i ima i svoju agendu. On je agent Beograda. S druge strane, smo videli kako i Vučić ima suprotne stavove ponekad što se tiče Republike Srpske. Ponekad oni su na istoj strani, ali često se događa da su oni podeljeni kad se radi o Balkanu, o balkanskim pitanjima i konkretno o Rusiji. Tako da nije baš neka alijansa Vučić-Dodik koja je napravila Rusije.
Gospodine Weber, mislite li vi da Dodik vodi otvorenu prorusku politiku u saglasnost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ili on to radi na svoju ruku?
Ja isto bih se pridružio gospodinu Bečevu. Ja mislim da zbog toga što gospodin Dodik ima puno slobodnije pozicije, položaj i manevarski prostor da se otvoreno stavlja na rusku stranu za razliku od predsjednika Vučića, da ima razlike u interesima i da recimo gospodin Dodik ima čak i bolji pristup Moskvi nego što to gospodin Vučić ima, koji tamo mora da brani svoje manevrisanje između Zapada i Istoka. Tako da je vem da ima razlike u interesima. Čak i vem da su tačni izvori koji su govorili prošle godine da predsjednik Vučić uopće nije bio sretan kad je Dodik krenuo avanturu secesije za takozvanom prenoženje nadležnosti. Ali isto kao u politici sjedanje između dvije stolice, predsjednik Vučić vodi jednu licemjernu politiku naspram gospodina Dodika, koga vjerujem da ne može tako lako kontrolisati. On stalno signalizira Zapadu da on nema utjecaja na njega toliko, pa nemojte mene pritisnovati da ja stavam pod kontrolom gospodina Dodika, dok na drugoj strani on taj odnos baš intenzivirao i u isto vrijeme na neki način sebe predstavlja Zapad kao glavni regionalni faktor koji održava stabilnost regije, a u isto vrijeme koristi taj nacionalistički odnos sa Dodikom za domaću upotrebu. Znači, ima razliku u pozicijama i u položajima i u interesima, ali ja vjerujem da jedini mogućnost za predsjednika Vučića da stavi pod kontrolom gospodina Dodika kad bi dobio dovoljno pritisak od Zapada da zaista vodi jednu koherentnu politiku prema Dodiku, i vjerujem kad bi se predsjednik Vučić otvoreno stavljao u nekom trenutku javno protiv Dodika, da bi Dodik u tom trenutku politički bio mrtav, ali sve dok Zapad nema odlučnu politiku i prema Bosni i prema Beogradu, i dok taj pritisak ne bude takav da predsjednik Vučić nema više mogućnost nastavak politike balansirane s jedne između dvije stolice, to se neće desiti.
Gospodine Bečev, mislite li vi da je Moskva sigurna u Dodika, da je sigurna da joj je Dodik odan, dok na izvestan način mora da se bori za Vučića?
To je tačno, jer ipak Moskva je prisutna u Bosni i Dodik na neki način je zavisniji od Moskve nego što je Vučić. Srbija nema problem sa suverenitetom, nema problem sa priznavanjem, ima svoju vanjsku politiku i u pregovornom procesu je što se tiče Evropske unije. Ima razno razne opcije. Medije u Srbiji bar dva puta su koristili neke teorije zavere da Rusija ima neku agendu da destabilizuje Srbiju. Sećate se kad su bile neki protesti, pa bila neka versija da su ruske službe uključene. A to se nikad ne bi dogodilo u Republici Srpskoj. Generalno, Srbija ima tu mogućnost da balansira, da traži saveznike, da igra s Amerikom. To je tačno da je Dodik novo zavisniji od Rusije.
Gospodine Weber, mislite li vi da je Moskva više sigurna u Dodika nego u Vučića?
Pa svakako je više sigurno, zato što je tu susret interes Rusije i interese Dodika. Mislim da je taj savez sasvim siguran, jer opet kažem, on je za Rusiju besplatan, besplatan utjecaj, besplatno potrivanje stabilnosti Europske unije u južnoj i istočnoj Europi, i na drugoj strani je to podršku za gospodina Dodika koju on može koristiti na unutrašnjem političkom planu. Rekao sam već, ekonomska strana takozvane podrške zaista nije neka podrška, tako da više politička strana tu dominira.
Gospodine Bečev, Rusija pokušava da pridobije i rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata time što odlučno podržava njihov zahtev za promjenom izbornog zakona. Koliko u tome uspeva?
Ja znam da već godinama postoji ta inicijativa da se napravi saradnju sa Čovićem, ali generalno sve to što destabilizuje region i što podriva zapadnju politiku u Bosni, to odgovara Rusiji. Ali ipak to nije neka inicijativa koja potiče iz Moskve, to je inicijativa bosanskih Hrvata koja ima i podršku iz Hrvatske, koliko ja pratim. To je u stvari ruska politika koja je fleksibilna, uvek nalazi saveznike na bilo kojoj strani. Ruska politika na Balkanu je reakcija zapadne politike i uvek traže slaba mesta zapada.
Gospodine Weber, mislite li vi da Rusija pokušava da pridobije rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata?
Pa ja bih rekao da je upravo obrnuto. Vodstvo HDZ bi Dragan Čović podržan bezrezervno, nažalost, od strane vlade u Zagrebu sa svojom agresivnom politikom, što bi dovelo do daljne etno-teritorijalne podjele i potrivanje ustavnog poretka, stabilnost i integritet države Bosne i Hercegovine. I zato nije slučajno da ona se sprovodi u savezu sa Miloradom Dodikom i njegovim dugovažnim projektom potrivanje ustavnog poretka i funkcionalnost i integritet države Bosne i Hercegovine. Ona jeste, nažalost, bila ohrabrena predstavnicima institucija Europske unije i SAD zadnjih godina, ali ipak nije uspio da naprave prljavog dila. Tako da Zagreb i Mostar traže podršku gdje god mogu dobiti i očajnički su se i orijentisali prema Moskvi. Moskva sve podržava što ide u pravcu udovoljavanja interesa nacionalističkih elita, što bi u krajnjem slučaju moglo voditi do potpune destabilizacije regije Zapadnog Balkana, ali vidjeli smo isto tako da to predstavlja određeni politički problem za HDZ, bih čak i za Zagreb, kad vodi jednu politiku za koju insistira da je u duhu demokratskih vrijednosti Europske unije, ali na kraju samo dobije podrške od Orbana, Janše i Putina.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su namere Rusije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Dmitri Bečev, docent na Univerzitetu u Oksfordu, i Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bečev, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija uveli su sankcije Dodiku i njegovim najbližim saradnicima. Međutim, izgleda da te sankcije ne postižu željeni efekat. Nakon njih Dodik se još više okrenuo Rusiji.
Da, tako izgleda. Ponekad sankcije imaju obratan efekat. Oni se koriste kako dokaz strane lidera da on baš pravi patriote da štiti nacionalni interes. Mislim da je Dodik u ovoj igri. Ali uvek imaš prostor za većih snažnih sankcija. Ovdje u pitanju šta će Evropska unija napravi. Jer ona ima interes i ima i mogućnosti, kapaciteta da utica na politiku u Bosne. I ukoliko nemaš takve reakcije iz Brisela, iz Berlina i tako dalje, Dodik će imati prostor da radi to i koristit će te sankcije u svoj korist.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber?
Pa ja bi se pridružio gospodine Bečev, upravo je tako.
Mislite da sankcije nemaju nikakav utjecaj na Dodika i njegove saradnike?
Pa vidite, problem sa sankcijama jeste što oni su protivrečni. Ima dva aspekta. Jedan jeste, nije jasno kakva je strateška politika SAD-a prema Bosni i kako se tu uklapa sankcije. Bojim se da upravo odgovor jeste da nema jasnu stratešku politiku SAD-a i da sankcije zato imaju vrlo ograničene efekte. A na drugoj strani vidjeli smo da, nažalost, zbog takvih kao što je Orban i vlada iz Zagreba, praktično je uništen mogućnost da Evropska unija se pridruži sankcijama, jer su, nažalost, većina država članica koja imaju konstruktivnu političku poziciju prema situaciji u Bosni, počevši od njemačke vlade, ranije ovog proljeća pristali na ucjenu premijera Orbana da se promeni način odlučivanja na jednoglasnost, čime je praktično ubijen instrument i poništen instrument sankcije Evropske unije prema Bosni i Hercegovini i ličnostima Bosne i Hercegovine. Tako da sve u svemu instrument sankcije Zapada u cjelini nije ugrađen u neku jasnu stratešku zajedničku politiku koju, nažalost, još uvijek nema.
Gospodine Bečev, da li je cilj Rusije da uz ukrajinski front otvori i front na Zapadnom Balkanu, pa je izabrala Bosnu i Hercegovinu kao zemlju gdje bi najlakše mogla izazvati konflikt koji bi se proširio na ceo region?
Ja mislim da ne postoji takvo cilj, jer Rusija je sad 100% fokusirana u Ukrajini. Rusija nema svoju strategiju. Ponekad mi na Balkanu prepostavljamo da ima neki veliki plan u Moskvi, ali čini se da to ne postoji. Sve zavisi kakvi su interesi i strategije lokalnih aktera. Podsjećam što je rekao gospodin Weber kad je pričao o Hrvatima u Bosni, da je obrnut. Oni traže ponekad podršku Rusije. Kao drugo, mislim da potencijalni saveznici Rusije na terenu u regionu nemaju kapacitete da vode neki rat. Možda u informacijskom planu, propaganda i sve to, ali pravi rat je rizična stvar i košta puno, politički, ekonomski, društveno i sve to. I zato neće biti nekih sukoba u realnom smislu na Balkanu i u Bosni i sve to. Ali to ne znači da smo u dobrom stanju, jer postoji politička nestabilnost, nepoverenje između zajednica, postoji taj autoritarni trend u regionu. Dakle, Rusija ima ipak svoje kapacitete da utica na taj region bez da uđe u scenariju koja prepostavlja vojnu silu i vojnu snagu i sve to.
Gospodine Beber, mislite li vi da je cilj Rusije da uz ukrajinski front otvori i front na Zapadnom Balkanu?
Ta mogućnost postoji, nažalost. Da li ona povećan ili smanjen ratom Ukrajinom i zatvaranjem vazdušnog prostora da se dovuči neke pripadnike Wagner grupe ili drugih nekih paravojnih formacija iz Rusije, to je drugo pitanje, to se zaista postavi na osnovu sedmičnog epizode za sprečavanje dolaska ministra vanjskih poslova Lavrova u Beograd. Pitanje je šta su interesi i šta su planovi predsjednika Putina, unatoč zaista ozbiljnog pitanja koliko on djeluje iracionalno, s obzirom na to da je dosta se preračunao za invazijom u Ukrajini. Čini se iz cijelog konteksta da u ovom trenutačnom ratu između Rusije i Zapada koji Rusija vodi preko Ukrajine, da se ipak tu radi o doziranom ratu, tako da u ovom trenutku čini se da Putin nema interes da sad taj konflikt proširi izvan Ukrajine, ali to ne znači da to nije pitanje kojim ćemo se možda nekad u budućnosti morati baviti, isto kao što se Zapad ozbiljno bavio pitanjem koliko je ta prijetnja Putinovoj i Moskvi korištenjem atomskog oružja realno ili koliko je to samo blef.
A mislite li vi da bi Rusija, ukoliko bi se odlučila na destabilizaciju Balkana, da bi ona najpre krenula da izaziva konflikt u Bosni i Hercegovini, gospodine Weber?
To bi bilo mjesto gdje bi im to najlakše palo. Vidjeli smo pokušaj, samo da vas podsjetim ranije, na jednog puča u Crnoj Gori u kojem po svim raspoloživim informacijama Moskva bila debelo uključena. Vidjeli smo da je to poprilično amaterski rađeno i sprečeno, tako da ja vjerujem da s opcijom na odnos Moskva Dodik i na odnosi unutar Bosne i Hercegovine, to bi bilo najpovoljnije mjesto gdje bi Moskva mogla otvoriti drugi front, mada opet kažem, to bi nešto bilo što bi više dovelo do nasilne eskalacije i destabilizacije i Bosne i cijele regije, nego što bi to nešto bilo što bi bilo izvodljivo u smislu ispunjavanja ciljeva takve jedne secesije. Osamostaljenje Republike Srpske, najveći ceh bi platili ne samo građani Bosne i Hercegovine, nego sigurno sami građani Republike Srpske.
Gospodine Beće, mislite li vi da bi, ukoliko bi Rusija krenula na ozbiljnu destabilizaciju, da bi najprije krenula na Bosnu i Hercegovinu?
Sigurno, jer Bosna i Hercegovina je najranljiviji deo tog regiona. Tamo imaš svojih saveznika na terenu, društvo u Republici Srpskoj raspoloženo prema Rusiji. To će biti cilj. Ali u pitanju kakva su sredstva tog rata, da li će biti to destabilizacija politička ili će biti vojna sila. Ja ipak mislim da ukoliko postoji neki plan, neka strategija, to je veliko pitanje. Ići će po putu političkog uticaja preko medije, preko političke elite, neće biti pravi rat. Ali slažem se da je Bosna u centru ruskog uticaja, to je vidljivo po meni.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Weber.
Hvala vama gospodine Kabek.
Hvala gospodine Bečev.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, viši analitičar Veća za demokratizaciju politike iz Berlina i Dimitrij Bečev, docent na Univerzitetu u Oksfordu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!